Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov.
Ne. Pomislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah.
In kako naj se Grki poberejo iz krize?
Tako da plačajo davke.
Kaj pa volitve?
Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo.
16. letnik Delovsko-Pankrske univerze. Letošnja tema – dvojna kriza evrointegracij.
Depe v poročilo z predavanja Roka Hogeja z naslovom Kritika kinovske skromnosti. Prejšnji četrtek je v okviru 16. letnika Delovsko-Pankrske univerze predaval Rok Hogej, podiplomski študent politologije, član DPU in odgovorni urednik založbe Sofija. Vodilna nit predavanja je bil kritičen pretres kinovskih ekonomskih alternativ, ki se v zadnjem času odražajo skozi pozive k zagonu gospodarske rasti. Premik od logike neoliberalnega fiskalnega pakta do kinovskega pakta rasti lahko zasledimo tako na nacionalni kot tudi na evropski ravni. Kinovstvo se je po sili razmer restauriralo dvojno. Prvič, kot popolna sprememba pozicije pri režimskih ideologih in ekonomistih, le primer je Jože Podanja. In drugič, kot povratek tistih, ki so na Kinesa prisegali že v manj kriznih časih. Tu velja omeniti Paula Krugmana in Josefa Štiglica. Kinesova makroekonomska teorija s Krugmanom doživi teoretsko perverzijo. In sicer tako, da je sparjena z neoklasično mikroekonomsko analizo. To imenujemo neokinovstvo, v bolj radikalni različici pa novo kinovstvo. Obstajata pa še dva tokova kinovstva. Prvi za kapitalistične krize krivi nezadostno potrošnjo in poziva k monetarni regulaciji. Drugi tok pa je precej bolj pluralen in razvejan, imenujemo pa ga postkinovstvo. Hogej je poudaril, da ključ za razumevanje kinovstva ne leži v teoretskih nastavkih, ampak v naboru analitičnih in političnih sklepov, ki jih kinesovci vlečejo. Takšen nabor najdemo tudi pri nedavnemu predlogu ekonomistov Janisa Varoufakisa in Stuarta Hollanda, ki sta ga poimenovala skromen predlog. Skromnem predlogu omenjena ekonomista krizo evroobmočja razumeta trojno. Prvič kot bančno krizo, drugič kot krizo javnega dolga in tretjič kot krizo nezadostnega investiranja. In prav v tem tretjem razumevanju krize se skrivajo največje težave povezane s skromnim predlogom. Po mnenju omenjenih ekonomistov so namreč primankljaj agregatnih investicij in plačilno-bilančna nesorazmerja, ki pestijo evroobmočje, povezani. S paktom za stabilnost in razvoj je bila perifernim evropskim državam omejena suverena monetarna in fiskalna politika. Postale so odvisne od tega, od toka posojil držav centra, s katerimi so financirale rast storitvenega in nepremičninskega sektorja. Problem nastane po letu 2008, ko likvidnost povsod upade, breme pa se prevesi na države periferije, ki jim ne preostane drugega kot ostri vrčevalni ukrepi. Posledica sta nizka stopnja agregatnih investicij in neenakomerna porazdelitev teh investicij med regijami. Varoufakis in Holland kot izhod iz obstoječega stanja vidita financiranje javnih in zasebnih investicij, predvsem v infrastrukturo in okoljsko pomembne projekte. To bi storila preko treh institucij, in sicer Evropske centralne banke, Evropske investicijske banke in Evropskega investicijskega sklada. Njuna rešitev bi se omejila na dosedanje pristojnosti omenjenih institucij in bi bila politično veliko sprejemljivejša od primerljivih marksističnih predlogov. Poleg agregatnega povpraševanja bi spodbujala tudi latentno povpraševanje, kar se počne s povečevanjem ponudbe na trgu. Zato njun predlog umeščamo med različice postkejnisovstva. Marksistična ekonomista Guillermo Kerkedi in Michael Roberts problem s takšnimi Keynesovskimi predlogi vidita predvsem v teoretskih premisah, iz katerih izhaja. Tako imenovani Keynesovski multiplikator namreč vzpostavlja kvazalnost med investicijami na eni strani in profiti na drugi. Kot pokaže Kerkedi, so politični ukrepi, ki slonijo na predpostavki omenjenega multiplikatorja, po svojih učinkih neutralni ali pa krizo celo poglabljajo. Zato je potrebno uvesti marksistični multiplikator, ki enačbo obrne. Kerkedi gospodarstvo razdeli na dva sektorja, javna dela na eni strani in preostane gospodarstva na drugi. Delo v njima je tisto, ki proizvaja presežno vrednost. Zanima nas predvsem, kakšen učinek imajo državne investicije v prvem sektorju na celotno gospodarstvo. Predavatelj pojasni, da so učinki lahko neutralni, da lahko krizo poglobijo ali pa jo v najboljšem primeru odložijo. Varoufakis in Holland prezreta, da je kriza v resnici dvojna, da je tako kriza območja evra kot tudi zunanja, svetovna kriza. Zato ji ne moremo obežati zgolj z omenjenimi notranjimi protiukrepi. Predavatelj na koncu izpostavi, da zavračanje Keynesovske strategije kot teoretsko nezadostne ne pomeni zavračanja posameznih Keynesovskih ukrepov kot takih. Ključno je, da Keynesovstvo obrnemo tudi na točki cilja, da namesto zagona novega akumulacijskega cikla kot cilj postavimo ukinitev kapitalističnega načina produkcije in izgradnjo novega, socialno in okoljsko vzdržnega politično-ekonomskega sistema, torej demokratičnega socializma. Predavatelj poantira, da nam v trenutku, ko prepoznamo impotentnost keynesovskih ekonomskih ukrepov, prav nič ne preprečuje, da bi te ukrepe upregli v interese izboljšanja položaja delovskega razreda in graditve ter krepitve institucij, ki ga zastopajo. Danes vas vabim na enega od največjih DPU dogodkov v tem letu, in sicer na simpozijo ob izidu novega prevoda Marksovega kapitala. V španskih borcih se bo čez nekaj minut ob 16. uri začela okrogla miza o aktualnosti Marksovega kapitala, kasneje pa ji bo sledila panelna razprava na temo prihodnost je demokratični socializem, ki se bo pričela ob 18. uri in 30 minut. Seveda ste vabljeni. Do naslednje revolucije vas pozdravlja Anže Dolinar.
Christine Lagarde, direktorica Mednarodnega denarnega sklada, na vprašanje, ali jo kaj teži trpljenje grških državljanov.
Ne, Ko mislim na majhne otroke iz šole v majhni vasici v Nigru, ki so deležni 2 ur pouka na dan, ki si po 3 delijo en stol in ki si srčno želijo izobrazbe. Neprestano mislim na njih, ker menim, da potrebujejo še več pomoči kot ljudje v Atenah.
In kako naj se Grki poberejo iz krize?
Tako da plačajo davke.
Kaj pa volitve?
Nekdo je nekoč rekel, da če ljudstvo ni zadovoljno z vlado, je treba pač zamenjati ljudstvo.
16. letnik delavsko-pankrske univerze. Letošnja tema, dvojna kriza evrointegracije.